Biblijski roman na radiju Ognjišče.
Brian G. Gale. Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer v 53. delu. Vabljeni, da skupaj prisostvujemo pogrebu župnika Svinija. Pogreb očeta Johna Svinija je bil za moške in ženske iz svete votline podoba življenja, ki prehaja v smrt in iz nje ne pride povsem brez prask. Začel se je naslednje jutro ob 10. Oče Bill Fregosi se je zlomil, ko je nad zaprto krsto naredil znamenje križa. Konec pogreba je dočakal na stolu za oltarjem, saj ni mogel vstati, da bi dokončal obred. Johna Svinija so pokopali v preprosti leseni krsti, ki jo je Michael Burns kupil zase, saj je bil prepričan, da bo prvi, ki bo odšel na oni svet. 8 pogrebcev, med njimi njegova sinova, jo je odneslo po 3 stopnicah in položilo pod oltarno mizo, da je ostalo manj kot 2 centimetra prostora. Tukaj naj bi ostala ves čas junaških dogodkov, ki so kmalu prinesli hiter in katastrofalni konec nekega obdobja. Verniki so drug za drugim pristopali k pokojnemu župniku ter ob krsto polagali blagoslovljene reči in dragocene predmete. Več kot 240 moških, žensk in otrok se je povzpelo po belih stopnicah iz kararskega marmorja. Marsikdo je užaloščen padel na kolena. Oltar je bil kmalu podoben grobu svetnika. Resnično so odkrito ugibali, ali bodo truplo moža v krsti nekoč našli nestrohnjeno. Pogrebni govor Maggie Gillespie je spremenil vzdušje v mali kapeli ob zalivu. Trdila je, da je povedala samo to, kar bi lahko povedali tako rekoč vsi drugi. Spomnila se je vseh velikih prelomnic v svojem življenju in o tem, kako ji je župnik pomagal krmariti skoznje in okoli njih, ter jo naučil zaupati v Jezusa Kristusa. Govorila je o njegovem zvestem spremljanju življenja njene družine in o tem, kako neizbrisen pečat je pustil v življenju njenih otrok in vnukov. Pripovedovala je o Svinijevi temni noči duše, bojazni, da ni dovolj dober, ter o tem, kako je vse preizkušnje prestajal sam, po noči, ko je z rožnim vencem v roki ležal pred tabernakljem. Ko je končala, se je zdelo, da se je nenavadna tišina spustila iz nebes ter prežela, umirila in napolnila srca nekdanjih župljanov Johna Svinija z veseljem, ki je presegalo njihov razum. Sedmina, ki je sledila pogrebu, je trajala skoraj do 8 zvečer. Bila je značilno irska. Michael Burns mlajši je poznaje čez dan postal središče pozornosti zaradi govoric o tem, kaj je storil možaku, ki je sredi povzdigovanja ukazal streljati na Johna Svinija. Toda Michael mlajši, ki je bil nadvse previden, ni hotel odgovarjati na vprašanja, ki so mu jih zastavljali. Molče je sedel na blagem gričku, ki je vodil do zaliva za glavno hišo. Njegova žena je sedela zraven njega in srkala Guinnessa. Tudi njegov brat je sedel zraven njega in poskušal potolažiti nevesto, ki je bila preprosto neutolažljiva. John Svinij je Terezi Burns odprl vrata v novo življenje. Zdaj se je zdelo, da je njegova smrt ta vrata zaprla in ga končala. Patrick Burns je v nekem trenutku objel ženo, jo poljubil in rekel: "Dar, ki ga pominiva drug drugemu, je njegova zapuščina." Zgrabila ga je za roko in zakopala obraz v njegove prsi.
Na radiju Ognjišče poslušate radijski roman Brez otrok.
Čez približno 3/4 ure je Michael Burns starejši, ki so mu izžgali rano in mu jo skrbno povili z belim platnenim povojem, oblečen v debelo pomladno vetrovko, sedel za krmilom 12-metrskega tovornjaka. Sinova sta sedela zraven njega v kabini. Za prednjim sedežem je bil zaboj, v njem pa 8 pušk in 14 pištol. Peljali so se po cesti 301, namenjeni na sever, v Elkton, kjer so zaveli na 95. južno avtocesto, ki vodi skozi južni Maryland in Virginijo. Njihov cilj je bil Kangaroo Express, postaja za tovornjake v Carriju v Severni Karolini, približno 40 minut južno od Durhama in 20 minut zahodno od Raleigha. Pričakovali so, da bodo prispeli 15 minut čez četrto zjutraj. Michael Burns, starejši, naj bi se v Carriju prvič sestal z Billom Leveryjem, posrednikom tihotapljenja, v katero je bilo vpletenih kar 6 velikih farmacevtskih podjetij s sedežem v raziskovalnem središču Triangle Park. Del posla je vključeval izmenjavo. V zadnjem delu tovornjaka je bilo kar 100 krolečih prašičev iz hleva v svete votline. Za Billa Leveryja so bili posladek. Prihodnje jutro jih je nameraval prodati na črnoborzijanski dražbi v Charlestownu v Južni Karolini in pobasati skupiček. Michael Burns starejši je z veseljem privolil v menjavo, saj je menil, da jim bodo živali služile kot krinka na poti na jug, če bi tovornjak ustavili pripadniki domovinske varnosti, ki so patruljirali na pomembnejših avtocestah. Burnsovi moški so sklenili, da se bodo tja peljali po večjih avtocestah in tvegali, da jih ustavi domovinska varnost s prašiči v tovornjaku, domov pa se bodo vrnili po stranskih cestah in tvegali, da jih ustavijo vigilanti, ko bodo imeli naložen skoraj milijon dolarjev vreden tovor zdravil. V Baltimore so prispeli okoli 20 minut do 10 zvečer. Michael Burns je bil osupel. Mislil je, da morda velja policijska ura. Zatemnjeno mesto se je spremenilo v velikansko internacijsko taborišče z žičnimi ograjami, ki so obdajale neskončna šotorišča. Iz tovornjaka so lahko videli majhne postave, ki so tekale in se igrale, večje pa so sedele na kovčkih pred šotori, pile iz velikih temnih steklenic in se smejale. Čez približno uro in pol so zavili na stransko cesto 495 okoli Washingtona in iskali odcep za 95. južno avtocesto južno od Aleksandrije. Vendar so ga zgrešili in se znašli v Annandalu, približno 20 minut vožnje proti zahodu. Tam so naleteli na patruljo vigilantov, ki jih je z orožjem prisilila, da so ustavili in izstopili iz tovornjaka. Orjaški možak z lovsko puško na ramenu se je prevlekel k njim in vprašal, odkud ste? Iz okrožja Cecil je odgovoril Michael Burns starejši. Kaj počnete v Annandalu? Nič ne počnemo v Annandalu, je odvrnil Michael. Ob tem se je manjši možic zasmejal, pokimal proti zadnjemu delu tovornjaka in krolečim prašičem ter vprašal, ste prašičerejci? Michael je takoj vedel, da govori s človekom, ki poveljuje. Ja, gospod, gojimo prašiče, ovce, žito, zelenjavo in pridelujemo mleko. Počnemo vse, da se preživljamo. Možic je razumevajoče prekimal. Si lahko ogledamo, je zahteval. Michael je pokimal Patricku, ki je stopil do zadnjega dela tovornjaka, odklenil in odprl vrata, ki so se kot rolo zvila proti stropu tovornjaka. Približno ducat Annandalčanov, ki so mu sledili s puškami v rokah, je zdaj obstalo in strmelo skozi zeleno žičnato ograjo v rilce 100 krolečih prašičev. Moj bog, zapri prekleta vrata, je zakričal orjak. Kako prenašate ta smrad? To bi morali vprašati naše žene, je odvrnil Michael starejši. Možič se je zakrohotal in dejal, kaj ko nam bi dali nekaj tih živalc? Michael je pogledal sinova, ki očitno nista bila vesela, da jih bodo morda oropali. Oče pa je raje videl, da bi jih oropali kot ustrelili. No, nekaj vam povem, je rekel z zateglim naglasom, ki je sinova prav zabaval. Mislim, da bi se lahko ločil od nekaj zverinic, če nam boste pomagali priti nazaj na avtocesto. Čez 10 minut in s 6 prašiči manj so se že peljali proti jugu in iskali 95. avtocesto. Približno o polnoči so se peljali mimo Ashlanda. Tudi tukaj je bilo temno kot v rogu. Skupine potepuhov so tavale okoli mestnih križišč in nosile svojo lastnino v zelenih plastičnih vrečkah. V zraku je bilo čutiti brezzakonje. Michaela Burnsa starejšega je presenetilo, da je domovinska varnost tako očitno zapustila igrišče samo 25 minut od Richmonda. Upočasnil je tovornjak, da bi se izognil nekaj moškim, ki so se opotekali sredi ulice. Ravno tedaj je zaslišal glasen, zamolkov udarec. Nekaj ali nekdo je zadel ob bok tovornjaka. Čeprav ni imel namena ustaviti tovornjaka, da bi ugotovil, kaj je bilo, je vozil po polžje, da ne bi koga zadel. Zunanji hrup je postajal glasnejši in prebudil sinova, ki sta dremala. Ko je Patrik opazil, da je tovornjak skoraj obkoljen, je zaklel, Michael mlajši pa je urno segel za sprednji sedež in odprl pokrov zaboja z orožjem. Oče je enako hitro zgrabil pokrov in ga s treskom zaprl ter sinu skoraj priprl prste. Več 10 potepuhov je stalo pred tovornjakom, da ga je moral Michael proti svoji volji ustaviti. Pritekli so do voznikove strani in ga začeli silovito gugati. Kristalno jasno je bilo, da so ga nameravali prevrniti in oropati ter pobiti potnike. Michael Burns starejši je sklonil glavo, zmolil in nato do konca pohodil plin. Takoj je zadel 2 moška, enega je vrglo v zrak in nato na pokrov motorja, s katerega je zdrsnil na tla. Drugega možaka je odneslo kot letečo kegljaško kroglo, da je podrl 2 moška, ki sta stala za njim. Ducat drugih je steklo za tovornjakom, tekli so ob njem, tolkli po njem železnimi in lesenimi palicami ter kriči zmerjali potnike v kabini. Enemu od njih je uspelo počiti sopotnikovo okno, vendar se ni razbilo. Ko je bila drhav čez nekaj minut varno vidna samo še v zvratnem ogledalu, se je Michael mlajši obrnil k očetu in vprašal: "Kdaj bomo lahko uporabili orožje?" Oče se je namrščil in odgovoril: "Ko bo ogroženo naše življenje." Zapeljali so na obvoznico 295 okoli Richmonda. Več kilometrov proč so zagledali dolgo karavano ameriških vojaških tovornjakov, ki so z zahoda peljali v zatemnjeno mesto s 64. avtoceste. "Verjetno preskrba," je pripomnil oče. "Zakaj so vsa ta mesta zatemnjena?" je zanimalo Michaela mlajšega. "Vlada je za en drek opravila delo, ko je popravljala omrežje po katastrofah v San Franciscu in New Yorku," je odvrnil oče. Človek se vpraša, kako resno so mislili. Molče so se vozili, dokler ni Patrik pogledal na kazalec za gorivo in rekel: "Gorivo potrebujemo, ata." Oče je pogledal in opazil, da jim je ostalo manj kot četrt rezervoarja. Čemerno je pokimal. Narobe je preračunal. Mislil je, pravzaprav bolj upal, da jim bo uspelo priti do postaje za tovornjake v Gerryju, ne da bi morali natočiti gorivo. Zdaj je spoznal, da očitno ni upošteval dodatnih 2 ton, kolikor je tehtalo 100 prašičev. Sklenili so, da bodo zavili na 85. cesto pod Petersburgom in tako so se odpeljali naravnost v Durham. Odločitev jih je skoraj stala življenja. No, več o tem pa prihodnič. Za danes pa hvala za pozornost in lahko noč.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina, prevedla jo je Klementina Logar, bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.